Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja, 7. septembar, u vestima dana. Ostavka Tomislava Nikolića na sve stranačke funkcije vodi radikalizaciji, ali podeli Šešeljeve stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Vladimir Goati. Holandija neće bez hapšenja Mladića ili pozitivnog izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala dati zeleno svetlo za primenu prelaznog sporazuma Srbije sa Evropskom unijom. Ratko Mladić nije lociran u Srbiji, izjavio Ivica Dačić u Banja Luci. NIS vredi 2 milijarde i 200 miliona evra, procenila revizorska kuća Deloitte Touche. Suprug ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, izabran za novog predsjednika Pakistana. Novak Đoković izgubio od Federera i nije ušao u finale US Opena. Finalni meč Jelene Janković i Serene Williams zbog nevremena pomeren za danas. U Srbiji tropski dan do 38 stepeni, u Beogradu 37. U narednih pola sata, pored pregleda vesti, možete čuti u pres klubu Milice Lučić-Čavić glumca Milana Cacija Mihajlovića. Osim u pozorištu i glumcima, Mihajlović govori o primitivizmu i govoru mržnje u Skupštini Srbije.
Da li je moguće, pitam se, da ova zemlja nema kvalitetni kadar koji će kao narodni poslanik predstavljati ovaj narod? To je sramota velika. I to me duša boli.
Najpre pregled događaja dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić je podneo ostavku na mesto zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke i šefa poslaničke grupe te stranke u parlamentu posle odluka vrha stranke da poslanici glasaju protiv potvrđivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. U jedinoj izjavi koju je dao, on je objasnio da je na stranačkim organima bilo dogovoreno da poslanici glasaju za sporazum ukoliko vlada Srbije usvoji amandman radikala. Uveče sam međutim dobio nalog da ne glasaju za taj sporazum, što je bila potpuna promjena politike. Dao sam ostavku ukazujući time da ja mogu sve da izdržim, ali ne i ovo, rekao je Nikolić agenciji Tanjug. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić ocenio je na glavnom odboru stranke da su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i energetski sporazum koji su na dnevnom redu Skupštine Srbije od istorijskog značaja za zemlju. Na pitanje da li je tačno da se sa njim nedavno susreo Tomislav Nikolić, što je, kako se nagađalo u javnosti, razgnevilo lidera stranke u Hagu Šešelja, predsjednik Srbije Tadić je izjavio za B92.
Ja ću se uvijek viđati i razgovarati sa svim političarima ukoliko je sudbina Srbije, države i njenih građana u pitanju. Ne samo s Tomislavom Nikolićem, nego sa svakim političarem u Srbiji, i moja vrata su za razgovore uvijek otvorena.
Analitičar političkih zbivanja dr. Vladimir Goati rekao je za naš program da je ostavka Tomislava Nikolića znak da nije uspeo pokušaj reformskog zaokreta Srpske radikalne stranke.
I pretpostavljam da ćemo u narednom periodu, iz onoga što je radikalna stranka u parlamentu i drugde, čuti samo još ekstremnije tonove. Eksplodiralo je pobedom od te ekstremne ortodoksne grupe.
Ima dve pretpostavke. Jedna je da Nikolić formira novu stranku, druga je da se priključi, na primjer, Koštunici.
Da, mislim da
se vama čini realnijim.
Ova druga pretpostavka ne izgleda mi previše izvesna, jer je to, ako neuporedivo, veća stranka u kojoj je došlo do rasipa. Iako se želi stvoriti nova stranka, onda je to bolje činiti iz početka sa velikim snagama, nego se priključivati jednoj stranci koja je na jednoj strmoj nizlaznoj putanji, kao što je to SS stranci, koja je bliže, čini mi se, u ovom momentu i baš po pitanjima koja su dovela do rasepa, bliža je ortodoksnoj struji u radikalnoj stranci, i mislim da ne bi išli iz levog u desni džep. Ja samo očekujem to sada, krupne kadrovske promjene na nivou najvišeg rukovodstva i osnivanje novih partija i eventualno koaliranje novih partija. Sve je to moguće, i to je, mislim, da ćemo biti svedoci zanimljivog zbivanja, čim je središtu, evo, do danas jedinstvena radikalna stranka.
Politički analitičar Vladimir Goati za Radija Slobodna Evropa komentarisao je moguće posljedice ostavka Tomislava Nikolića na stranačke funkcije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tržišna vrednost naftne industrije Srbije prema proceni revizorske kuće Deloitte Touche iznosi 2 milijarde i 200 miliona evra, navodi se u izveštaju koji je u subotu objavljen na sajtu Vlade Srbije. Holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen izjavio je da njegova zemlja bez hapšenja Ratka Mladića ili ocene glavnog tužioca Haškog tribunala da Srbija u potpunosti sarađuje sa Hagom neće dati pristanak za primjenu prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Verhagen je u intervju za današnji Novosadski dnevnik stavio pod veliki znak pitanja očekivanja Beograda i vodećih čelnika ključnih evropskih institucija da bi 15. septembra mogla da stupi na snagu primjena prelaznog sporazuma o trgovini sa Srbijom. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske Ivica Dačić i Stanislav Čađo tvrde da nisu juče prilikom susreta u Banja Luci razgovarali o eventualnom hapšenju haškog begunca Ratka Mladića. Na pitanje novinara da li je lociran u Srbiji Ratko Mladić, Dačić je kratko odgovorio.
Ta informacija nije tačna.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije i bivši premijer Vojislav Koštunica izjavio je za Politiku da tokom njegovog premijerskog mandata nije bilo poznato gdje se krije haški optuženik Mladić i da zato nije bilo moguće nagovarati ga da se preda. Vesti sveta. Šefovi diplomatija Evropske unije založili su se u Avignonu za sprovođenje međunarodne nezavisne istrage o prošlomjesečnom sukobu u Gruziji i potvrdili namjeru da tamo pošalju oko 200 posmatrača. Potpredsjednik SAD Dick Cheney izjavio je da su akcije Rusije u sukobu sa Gruzijom sramota za civilizacijske standarde i pozvao države Zapada da se ujedine protiv svakog pokušaja Moskve da iskoristi dominantni položaj snabdevača energentima za zastrašivanje suseda. Ruski predsjednik Medvedev optužio je SAD da ponovo naoružavaju Gruziju pod izgovorom da dopremaju humanitarnu pomoć. Suprug ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, izabran je u parlamentu i glasovima u lokalnim skupštinama za novog predsjednika Pakistana. Teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je sinoć izgubio od Švajcarca Rodžera Federera 3-1 u setovima. Finalni meč između Jelene Janković i Serene Williams odložen je za noćas po evropskom vremenu zbog kiše. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Farskih ostrva sa 2-0 u prvoj utakmici grupe 7 kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi 2010. A košarkaška reprezentacija pobedila je u Beogradu selekciju Italije sa 72-52 u šestom kolu A grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Bio je to, poštovani slušaoci, pregled događaja dana. U nastavku redovna rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gospre iz kluba je Milan Cacin Mihajlović, glumac Atelja 212. Ja ću opomenem samo jednu od uloga, značajnih uloga koje je odigrao, a to je ona koju su svi obožavali. Igrao je u Radovanu III. Jelenčeta Vilotića i kad ga sretnu neki fanovi te predstave, oni mu se najčešće obrate sa imenom Jelenče. Kako si Jelenče, zdravo Jelenče. Kažite mi, jel gledate prenose Skupštine Srbije?
Jedno vrijeme sam to radio redovno i shvatio sam da je to užasno gubljenje vremena i zagađivanje i duše i mozga i uopšte katastrofa jedna. Evo, skoro sam video parče i nisam promenio mišljenje o svemu tome, znate.
A kad čujete govor mržnje, recimo kao što je kletve što su bile ovih dana i to, mislite li da je to autentično, da izvire iz njih ili da je to gluma, aj tako pod navodnicima da kažem?
Ja mislim da je to pre svega užasan primitivizam, znate. Toliki primitivizam da čovjek počinje da se stidi srpstva, svog naroda. Verujte, ja sam skoro, često sam i u inostranstvu i branim ovu Srbiju pred onima koji je napadaju i ocrnjuju. Ali ovdje, nama samima, uvek mogu da kažem, često me sramota šta doživljavamo mi i kako predstavljamo taj svoj narod. Pa vidite sad u nekoliko zadnjih dana užas koji, od koga treba zaista, zbog koga treba se čovjek stidi. Tuče u crkvi. Ministri ne vraćaju stanove. Ne možete naterati onog čovjeka da izađe iz državnog stana. Onda opet na čelo velikih preduzeća dolaze partijski kadrovi. Evo, čujem da će na čelu pošte ponovo biti onaj nesrećni čovjek koji se gađa padežima, ali kadar SPS-a, ne znam kako se zove, Zoran Baki. Katastrofa, 21. vek. Sportisti se nas brukaju, tuku se na olimpijadi, skupština ruglo. Ovo što su uradili ministri nove vlade, čast izuzecima, drago mi je što to nije uradio naš ministar kulture, ali mnogi drugi, da tek što su izabrali, oni su otišli na odmor. Pa u ovoj zemlji treba da se radi 5 radnih vremena dnevno, a ne jedno radno vreme, da ova zemlja stane na noge malo. Ja ne znam koji je to moral, koji obraz imaju ti ljudi da lepo sačekaju, da budu proglašeni, daju nekakvu tamo sramnu zakletvu i upute se na letovanje. Od čega da se odmaraju? Prosto ne mogu da verujem da je taj predsjednik vlade i dozvolio. Ima toliko važnih stvari o kojima treba, koje treba se rješavaju. I onda na kraju, ako, kad ste već pomenuli tu skupštinu, to ruglo, taj primitivizam, da li je moguće, pitam se, da ova zemlja nema kvalitetni kadar koji će kao narodni poslanik predstavljati ovaj narod? To je sramota velika i to me duša boli. I zato se uvlačim u neke druge stvari, to je čisto bežanje. Uvek čovjek može da nađe utočište i u literaturi i u pozorištu, u muzici, ali kad vidite da jedan premijer, sada hvala Bogu bivši, cupka i pevuši na koncertu jedne pevaljke, razumete, onda vam je sve jasno.
Zbog tog utočišta koje spominjete, ja sam vas i pozvala da budete gost u ovoj emisiji. Mislim da nam treba i neka druga tema, sem samo čiste politike i straha od toga šta će se desiti sutra ili preko sutra. Pozvala sam vas kao glumca, kao odličnog glumca i kao pisa jedne sjajne knjige Uspomena. Knjiga se zove Uspomenar.
Uspomenar 212.
212. Znači, odnosi se na vaše pozorište.
Naravno,
vratelje.
Pre nekoliko dana, tačnije 1. septembra je bilo 36 godina kako sam ušao u to pozorište kao profesionalni glumac, samo što sam diplomirao.
A koliko ste od tih 36 godina proveli u bifeu tog pozorišta?
Znate šta, bife je čudna institucija kad je pozorište u pitanju. Stalno nešto čekaš u pozorištu. Da li čekaš scenu, da li čekaš probu, da li čekaš gosta, i naravno gde je najlepše čekati, to je bife, a pogotovo ranije je to bio bife Atelja 212, o kome se pričalo u gradu, to je bila institucija. Tu su se okupljali veliki umovi, tu su se vodili ozbiljni razgovori. To nije bio prostor samo u kome se pilo. Znalo se i to, znali su ljudi tu i da popiju lepo. Bilo je ponekad i takmičenje u pijenju između ekipa Narodnog pozorišta i Atelja 212. Međutim, to je, kako sam ja volim da kažem, to je za mene kao mladog glumca bila velika škola. Velika škola, mislim na onu veliku školu iz 1880. godina u Srbiji, kao univerzitet. Ili možemo tako reći, univerzitet. Zamislite vi kada ste tu za stolom na nekoliko kvadratnih metara imali i Boru Pekića, i Borislava Mihajlovića Mihiza, i Branu Crnčevića, i Dragoslava Mihajlovića, a da ne govorimo o velikanima, o celoj jednoj generaciji koje nažalost više nema, u kojoj su bili i Butković, veliki glumci naši.
Zoran
i Butković,
Radmilović,
i Zoran Radmilović, i Cica Perović, Neđa Spasojević, Taško, onda bio je tu divan Ljuba Moljac, Ljubiša Bačić, da ne zaboravim nekog, ali kažem, to je bila jedna onako radionica duha.
Vi ste na neki način bili, pogotovo Atelje 212, u tim godinama, pre 20, pre 30 godina, bili ste neka vrsta ambasadora. Jeste. Gostovali ste po celom svetu.
Jeste.
Ja znam da ste i u Teheranu
čak bili. Nismo pomenuli veliku gospođu Miru Trajlović.
Pa niste je ni u knjizi baš pominjali puno.
Jesam. On, znate šta, videli ste kakav je profil knjige. Ono što sam ja zabeležio, to sam i stavio. Mada, evo, ovo leto sam proveo, pošto je ova knjiga vrlo lepo prošla, a materijala sve više i više, sada, posle ove knjige mi dolaze ljudi, pa mi pričaju, pa me traže da mi daju neka dokumenta zanimljiva ili neku fotografiju. Skoro sam dobio od jedne gospođe koja je godinama prodavala programe u Ateljeu 212 i tada je bio, tada je ona imala pečate sa imenima našim. Da, kad se neko razboli, ona u programu pečat udari onoga koji igra. Donela mi je na poklon i rekla je, to ćete vi sigurno sačuvati, zato vama dajem pečat sa imenom Zorana Radmilovića, koji je insistirao da njegovo ime bude štampano ćirilicom. Tako da ja imam taj pečat koji ću sigurno jednog dana pokloniti pozorišnom muzeju. A ne, sad sam možda malo skrenuo. Da, o Miri smo govorili. Jeste, u pravu ste, bili smo ambasadori. Mira Trajlović je nas odvela u svet, na sve četiri strane sveta. Ja kao mladi glumac, znate, mislio sam kad sam prvo došao, kad sam otišao u Švedsku, da sam otišao, eto, Bog mi je dao, pa nikad više neću. Posle sam bio još dva puta. Pariz, Moskva, Meksiko 80-te, Venecuela, New York, gde sve nismo bili.
Ali za uzvrat i na Bitefu, da je Mira bila uz Jovana Ćirilova, jedan od osnivača Bitefa, dolazile su svetske ekipe.
Jeste.
Recimo, se sećam Wilsona.
Tako da ne, Bob Wilson.
Pa La Mama, pa da. Ne znam, Nemci su imali sjajno podršte, pa Englezi.
Nemci, oca Strindbergovog su igrali genijalno. Da.
Gde smo mi sada u odnosu
vidite,
na to vreme?
To šta je uradila Mira. Ja sam skoro, kad je bilo 15 godina od smrti Mire Trajlović...
Izvinite što vas prekidam, ali to je bio i imidž zemlje drugčiji nego danas. Pa, jeste Mirina uloga, ali je bilo...
Jeste velika, da bome. I mnogo davalo se na kulturu, zaista. Ali, kažem, pre 15 godina, govorimo o ovom trenutku. Mira je umrla, sad je već 17 godina, ali pre 15 godina, 7. avgusta, sećam se, to je bio dan kada je Mira umrla. Ni u jednim novinama, ma ni slovo sećanja na ženu koja je toliko godina vodila pozorište i stvorila taj Bitef da nam na noge dođu trupe iz celoga sveta i da imamo uvid šta se sve dešava. Moglo je, i zašto da ne? Dođe i loša predstava, ali dođe genijalna predstava, razumete, Living teatra, ili dođu ti fantastični Nemci, dođu Rusi. I ja sam onda čekao, rekao, pa da li neko će valjda nešto reći, pa na televiziji, pa u novinu, ništa. I onda sam napisao jedan članak, pa mi je Politika objavila, da skrenem pažnju, pa ne treba da se odričemo ljudi, da ih zaboravljamo, a izgleda da je došlo takvo vreme da se za čas neko, kako se kaže pozorišnim jezikom, ištrihuje.
Gost Pres kluba Milan Caci Mihajlović, glumac.
Cenili ste vi glumci, cenili ste Miru, ali ste umeli i da napravite veliki štos na njenu štetu.
Pa kako da ne?
Ja se sećam nečega što nije ušlo u vašu knjigu,
da?
Ali sećam se da je ona jednom poslala pozivnice za premijeru Dolancu.
Da.
I pošto su glumci saznali, onda je neko iz bifea promenio malo glas, telefonirao Miri u kancelariju i kaže, drugarice Miro, ovde stane Dolanc, ja vam se zahvaljujem. Što ste mi poslali karte, naravno doći ću. Ona kaže ništa, sve u redu i sledeći put i tako. I posle toga nije prošlo mnogo, javlja se stvarno, to je bio glumac, javlja se Stane Dolanc, u stvari sekretarica, koja kaže drug Dolanc hoće da vam se zahvali. I Stane Dolanc počne se zahvaljuje, a Mira ga opsuje, misleći opet da je...
Da je neko, da se neko
umeli ste takve stvari
da
pravite.
Pa jeste, kako da ne. Ali umela je ona je umela to da podnese, znate. Recimo, ima jedna pričica vezana za nju. ja sam prisustvovao tome. Bio je prepun bife Atelija 212, tu je Mira sedela sa nama. Ponekad se dešavalo da siđe i da sedne sa nama. I odjednom pojavljuje se jedan prevodilac, ja ne mogu da se setim sada njegovog imena, čovjek koji nema oko i ima onaj povez preko oka, znate. I pita, oprostite, da li je ovdje gospođa Trajlović? U tom ona ustaje i ljubazno kaže, o, dobar dan, izvolite, izvolite, kaže, dođite. Pa onda promeni, pa kaže, ali bolje, kaže, da se popnemo u moju kancelariju, da porazgovaramo u četiri oka, a čovjek nema oko. Umela i ona napravi gaf neki, ali je bila
mi,
opasna.
Ima li te atmosfere danas? Bife se promenio i scenografija, u dekor, sve je promenjeno u bifeu. Da. Mislim da više ne dolazi ni ista publika, dobro, mnogih više nema istog vremena. A što se promenilo u pozorištu? Zašto atelje nema? Nema taj ugled koji je nekada bio.
Pa, znate, to je mnogo teško pitanje za mene, koji sam u tom ateljevu 36 godina. Ne znam šta se promenilo. Znam samo da je atelje dugo bio zaista pozorište u kome je bilo sasvim normalno da se predstave igraju 150, 200, 300 puta. Mi smo imali, ali bukvalno, seriju antologijskih predstava od Purpurnog ostrva preko Maratonaca Radovana, pa onda ona Marija Isaka Babelja Mucijeva, fenomenalna, pa Marija Kohoutova, znate, pa Marija Stewart, Kosančiće venac, Pirandela smo igrali u režiji Paola Mađelija, Divove s planine, to je jedna isto od mojih prvih uloga. To su bile zaista antologijske korespondencija koju smo igrali, zamislite, okruglo 22 godine i s tom predstavom ostarili.
Pa i Čudo u Šarganu,
fantastična predstava, da. A još pre nego što sam ja došao, koliko je bilo tih zaista fantastičnih predstava, samo da pomenem Ko se boji Virginia Woolf, tako u režiji Mire Trajlović, znate. Sada ni naš bife nije kao što je nekad bio.
Sad bi lepo bilo da nam iz te svoje knjige koja se zove Uspomenar 212, da nam pročitate neku od tih sjajnih, ali sjajnih pošalica iz bifea.
Naravno, sa velikim zadovoljstvom ću to učiniti. Hoću samo još jednu rečenicu da kažem. Vi ste vidjeli knjigu, ona je u lepom, tvrdom povezu, šivena je, ovako izdržljiva je, siguran sam da će me nadživeti, što je i bila moja želja. I među ove tvrde korice trudio sam se da sačuvam, da stavim i sačuvam bar trunku duha onog pozorišta koga više nema.
Gost pres kluba Milan Caci Mihajlović, glumac.
10:00. Posle predstave sedelo se i pilo do predzoru. Već u 10 časova počinje jutarnja proba. Na vreme stižu i oni koji oka nisu sklopili. Mladi glumac Milan Mihajlović pita Milutina Butkovića, na čijem se licu vide tragovi protekle noći. Čikabule, hoćete nešto da popijete? Ne pijem, sine, satima, odgovori Čikabule. Hvala, gospođo. Prošla je pauza, izlazimo na scenu, počinje drugi deo Radovana trećeg, posle nekoliko replika, iz sredine trećeg reda krenuše dve žene da se provlače, da izađu. Čim ih je ugledao, Radmilović prekide scenu o pantalonama, koje mu je žena Rumenka sašila od zimskog kaputa, i obrati se odlazećim damama. Gde ćete vas dve, mamu vam jebem, jel na pišanje? U publici vrisak i kikot, Maja Čučković Rumenka ne krije gromoglasni smeh, dame izađoše i mi nastavi smo scenu. Ubrzo smo zaboravili na one dve iz sredine trećeg reda i odigra smo još 90 minuta drugog dela Radovana. Posle predstave, mokri od tročasovne igre, izduvavamo se u garderobi. Radovan III, Zoran Radmilović, Stanislav Milutin Butković, kelner Taško Načić i Jelenče Vilotić, ja, Caci Mihajlović. Neko zakuca, u garderobu uđoše admiral Branko Mamula, tada prvi čovjek vojske Jugoslavije, i pukovnik Radovan, zaboravio sam prezime, i njihove supruge. One dve dame iz sredine trećega reda. Čestitali su nam, drug Mamula je održao i kraći govor divljenja za izuzetan doživljaj, a Radmilović je naslonjen na orman izgovorio bar desetak puta: hvala gospođo, molim gospođo, hvala gospođo, molim gospođo. Posle nekoliko dana u pozorište je došao vojnik i doneo gajbu pića, viski, konjak, vino, u znak zahvalnosti za nezaboravno veče od redovne pozorišne publike, admirala Mamule, njegove supruge i prijatelja. Socijalizam. U jednom ozbiljnom razgovoru o našoj stvarnosti, Ljubiša Bačić mi daje definiciju šta je to socijalizam. To je kao vožnja avionom. Imaš divnu perspektivu, ali si vezan i povraćati se. 20. februar 1989. Davitelj. Milutin Butković i Taško Načić bili su nerazdvojni drugari više decenija. Ko zna koliko su predstava zajedno odigrali, koliko kilometara prešli u istom kupeu, koliko porodičnih slavlja zajedno proveli, koliko puta zoru dočekali i voleli se i poštovali. Ali, u bifeu dijalog nerazdvojnih drugara. Bule, koji se svima pa i rođenoj ženi obraćao sa sine, pita Taška, koji je upravo završio film Davitelj protiv davitelja: tale sine, da te zamolim nešto. Izvoli Bule, skoro ustajući reče Taško: vidi sine, omacila mi se mačka, pa ako možeš da mi podaviš mačiće, reče Bule, spreman da i glavu izgubi za dobar štos. Nema malih uloga. Igrala Renata Ulmanski u nekoj predstavi nešto sasvim beznačajno, što se kaže igrala levu nogu od stola. Posle premijere, izlazeći iz gledališta, pita Renatin sin oca: je li tata, jel mi zbog ovoga nismo jeli kuvano nedelju dana? Purpur. Ulazi Zoran Radmilović u bife, a tamo već uveliko traje rasprava o tome ko je igrao više glavnih uloga, Zoran ili prisutni Đuza Stojiljković. A Zoran koji stopa Đuzi: ma šta si ti igrao? Ja sam bre igrao naslovne role. U Ibiju sam igrao Ibija, u Radovanu Radovana, u Dervišu Derviša, u Molijeru Molijera. A ti? Šta si ti u Purpurnom ostrvu igrao? Ostrvo. Priča po sećanju Olgice Pavković-Milunović, scenografa Atelja 212.
Hvala vam lepo, bio je ovo Milan Caci Mihajlović, glumac Atelja 212 i nekih drugih pozorišta u Beogradu.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Posle ovih sjajnih sećanja iz bifea Atelja 212, vesti danas nas ponovo vraćaju u našu stvarnost. Ostavka Tomislava Nikolića na sve stranačke funkcije vodi radikalizaciji, ali i podeli Šešeljeve stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Vladimir Goati. Holandija neće bez hapšenja Mladića ili pozitivnog izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala dati zeleno svetlo za primenu prelaznog sporazuma Srbije sa Evropskom unijom. Ratko Mladić nije lociran u Srbiji, izjavio je Ivica Dačić u Banja Luci. NIS vredi 2 milijarde i 200 miliona evra, procenila revizorska kuća Deloitte Touche. Suprug ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, izabran za novog predsjednika Pakistana. Novak Đoković izgubio od Federera i nije ušao u finale US Opena. Finalni meč Jelene Janković i Serene Williams zbog nevremena pomeren za danas. U Srbiji tropski dan do 38 stepeni, u Beogradu 37. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.